Bos días, miñas donas, meus señores. Benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Benvido, don Miguel Ángel Cadenas, excelentísimo presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Bos días, dona Cristina Blanco, señora directora xeral de Política Familiar. Bos días, señor don Abel Lamas, vicepresidente da Asociación Galega de Pais e Nais Separados. Bo día e benvidos novamente a esta casa na que sempre nos resulta grato acoller actividades que sirvan para crear foros de debate alrededor de temas de actualidade e incidentes na nosa sociedade. Por este motivo, se compráceme especialmente a celebración dunha xornada organizada alrededor dunha temática de innegable relevancia social. A corresponsabilidade parental configúrase como unha institución esencial no caso de ruptura da parella para conseguir, coido, dous obxectivos fundamentais. Por unha banda, procurar que ambos proxenitores participen de forma responsable no cuidado dos fillos e, por outra, acadar a solución máis conveniente para o benestar dos menores. Polo demais, atopámonos ante unha realidade complexa, motivo polo cal esta xornada foi deseñada dende un enfoque multidisciplinar apto para abordar esta temática cun doble enfoque legal e psicolóxico. Así, ao longo deste día terán lugar 4 mesas redondas nas que se tratarán temas concretos como a aplicación da jurisprudencia do Tribunal Supremo sobre procesos de separación nos xulgados de familia, xulgados de primeira instancia e audiencias provinciais, jurisprudencia, como ben lles explicará o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, importantísima. Abordarase tamén a repercusión psicoemocional, escolar e de saúde na infancia e na adolescencia como consecuencia da ruptura de parella. O papel da Fiscalía tamén será obxeto de análise nesta xornada, o papel da Fiscalía na consolidación e desenvolvemento dunha xustiza terapéutica. E, por último, abordarase tamén a experiencia nos xulgados de familia na aplicación dos instrumentos existentes nos procesos de ruptura de parella e a necesidade de detectalas. Todos estes aspectos serán tratados por profesionais de acreditada solvencia, polo que coido que esta xornada servirá para abrir un debate atildado ao redor do significado real e completo da corresponsabilidade parental. Gracias, por último, ás persoas que nos acompañan na mesa e a vostedes por a atención prestada e por acompañarnos neste día, en este acto de inauguración que acolle a Escola Galega de Administración Pública e a que lles dou novamente a benvida. E sen máis dilación, ten o turno de palabra agora Abel Lamas, vicepresidente da Asociación de Nais e Pais Separados.
Señora directora, moitas grazas á dirección e ao persoal da Escola Galega de Administracións Públicas por facer posible a organización da presente xornada. Agradecemos o apoio proporcionado pola Consellería de Presidencia e a súa Dirección Xeral de Xustiza na celebración da mesma. Señora representante da Directora Xeral de Familia, moitas grazas por apoiarnos unha vez máis coa súa presenza nas actividades da asociación. Moitas grazas a todos os ponentes e moderadores que tan amablemente aceptaron a nosa invitación a participar nesta xornada, comezando por don Miguel Ángel Cádenas, que unha vez máis, pasados os anos, volve a apoiar a Asociación Galega de Pais e Nais Separados coa súa presenza nunha das nosas xornadas. O exercicio da corresponsabilidade parental, que en moitas ocasións simplificamos como custodia compartida, é o motivo fundacional da nosa asociación dende o ano 1994. A nosa asociación está firmemente convencida e comprometida coa corresponsabilidade parental antes e despois de que os membros dunha parella decidan concluir a súa convivencia. porque os que se separan son os proxenitores, pero non as familias. E os menores seguen conservando intacto o seu dereito a convivir coas súas familias extensas. Lamentablemente, a figura da custodia compartida apenas alcanza en Galicia un 22% das máis de 5.000 separacións que nestes últimos anos se están producindo. Pero aínda poderíamos considerar un aspecto máis negativo e é que aproximadamente un 40% dos procesos de separación son contenciosos e esta porcentaxe supera o 60% cando se trata posteriormente de modificacións de medidas. En medio desta conflictividade atópanse os menores que sufren as consecuencias e é evidente que esta situación debe resolverse no seu interese para acadar unha sociedade máis saudable e respetuosa. Outras comunidades do Estado vemos como teñen progresado e acadan cifras como nas Baleares con un 47% ou en Cataluña un 45% de custodias compartidas neste último ano. Incluso é ilustrativo ver como o esforzo legislativo realizado na Comunidade Valenciana elevou estos índices ata o 40%, malia que nestes intres non conten xa con legislación propia. Proceder de países como Canadá ou Francia amosanos que é prioritario para a sociedade que unha separación ou divorcio non derive nun conflito permanente e que a prevención é a estrategia apropiada. Este obxectivo levounos a propoñer e a reclamar diferentes medidas ás administracións públicas e tamén a acometer iniciativas legislativas tanto en Galicia como no conxunto do Estado español. Hoxe falaremos de evitar as repercusións nos menores, da aplicación da legislación no seu interese, da mediación familiar ou do coordinador parental en casos especialmente conflictivos. Non son todas as cuestións a tratar, pero forman parte das fundamentais. Esperamos dos poderes públicos e das administracións o seu compromiso co dereito dos menores afectados e solicitamos que se involucren e doten dos recursos necesarios para o bo funcionamento destos servizos básicos que hoxe imos a analizar. Esta xornada pretende aportar información e reflexión para mellorar o proceder de todos os que dun xeito ou de outro interveñen na vida dos nosos nenos e nenas cando se produce unha separación dos seus pais. Esperamos que resulte práctica e de interese para todos os asistentes. Moitas grazas pola vosa presenza.
Gracias. Ten agora a palabra dona Cristina Blanco Aragón, subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia e Adolescencia.
Gracias, directora xeral da EGAP. Primeiro, quería disculpar a presencia de Amparo González, a directora xeral de Familia, que non pudo asistir hoxe aquí. Mandoume en representación, serei moi breve. En primeiro lugar, agradecer, por suposto, a Asociación Galega de Pais e Nais Separados e a EGAP, a organización destas xornadas, que para nós, como dirección será de familia que represento, en concreto para a miña subdirección, son de vital importancia pola materia que aquí se vai tratar. Por suposto, tamén a todos os ponentes e, sobre todo, os presentes aquí, que coa vosa presencia manifestades o interés que supón esta materia. Para nós ten varios valores fundamentais, pero o máis importante, como ben sinalou Abel na súa intervención, é o fin último, que é a protección dos menores. Como sempre, nas decisións dos adultos, mentras sean pues eso, decisións libres, cada un toma as súas. O problema deste tipo de situacións é que na maioría dos casos temos menores afectados e a nosa fin fundamental é a protección da mesma. A dirección xeral que aquí represento hoxe, a miña subdirección, ten como o seu gran campo de traballo a protección destos menores e por eso resulta fundamental que os proxenitores sexan capaces de chegar a grandes acordos co fin de protexelos. Neste sentido, outra das ideas que apuntou Abel e que, por suposto, tamén quero sinalar eu hoxe aquí é o gran instrumento da mediación que temos diante de nós para poder chegar a estes acordos e para poder chegar, sobre todo, a que esta corresponsabilidade que parece que son terminoloxías que empezamos a utilizar, pero que en realidad deben sendo o chegar a grandes acordos para proteger o gran interés o interés superior de das persoas que realmente van a estar afectadas na súa vida. Por lo tanto, non quero perder moito máis tempo, porque creo que o que temos por diante vai ser moitísimo máis interesante que calquera cousa que eu poda decir, pero sí que quería sinalar estas ideas fundamentais. Traballar na mediación e traballar en formacións como estas para que entre todos os técnicos, os xuíces, a fiscalía e, sobre todo, os proxenitores cheguen a ver a realidade que importa realmente, que ha de respetar e proteger os menores implicados nestas rupturas. En calquera caso, desexo que estas sean unhas xornadas de gran productividade para todos os presentes. Moitas gracias.
Gracias, Cristina. Por último, ten a palabra don Miguel Ángel Cadenas, presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Muchas gracias. Buenos días, señora directora de la EGAR, señora subdirectora general de Política Familiar, Infancia y Adolescencia, señor vicepresidente de la Asociación de Pais e Nais Separados, señoras y señores. Esta jornada es precisamente dedicada a la corresponsabilidad parental en el cese de la convivencia de la pareja, tiene como contexto esencial, por la propia naturaleza y por el contenido propio de la jornada en sí, corresponsabilidad parental, etcétera, el derecho civil. En derecho civil, en cuanto que esta normativa aborda las relaciones de las personas en sí mismas y con respecto a los demás en todos los aspectos de la vida, desde, por supuesto, una perspectiva jurídica privada. Aborda en este sentido el derecho civil y es su misión propia regular, contemplar, dar soluciones a los problemas que se puedan ir planteando a las relaciones personales y a las relaciones patrimoniales, en definitiva a todas esas cuestiones que surgen como consecuencia a lo largo de la vida misma de todas las personas, desde el nacimiento, incluso ex ante, porque en definitiva también es competencia del Código Civil contemplar los problemas del nasciturus o del concepturus incluso, y por supuesto a lo largo de toda esa vida, incluyendo indudablemente el amor y el desamor, hasta en definitiva la muerte, todo ello como fenómenos jurídicos, con una trascendencia personal, familiar y también jurídica enorme. Y de eso se trata también el caso presente, del amor en concreto, del amor y del desamor, es decir, de las patologías que generamos las personas con nuestra capacidad infinita, parece, de crear relaciones afectivas, pero también con la misma capacidad, con la misma aptitud, a veces también parece que infinita, de destruirlas. Lo importante, lo fundamental en esta tesitura es buscar soluciones y sobre todo contemplar límites a ese fuego, fuego literalmente tan dañino y peligroso que es el atípico fuego amigo que genera el amor cuando pasa, cuando desaparece y llega, en definitiva, el desamor. A la postre, de lo que estamos hablando es de una cuestión de corresponsabilidad. Precisamente de ahí la importancia y la trascendencia de una jornada como la presente, en que, en definitiva, a base de plantear problemas, de buscar, apuntar soluciones, se puede llegar, en definitiva, a una situación que ponga un poco de remedio a algo que, en definitiva, resulta inevitable, que son, en definitiva, vuelvo a decir, las crisis de pareja, las crisis de amor que generamos las personas y que, en definitiva, hay que convivir con ellas porque forma parte de nuestras relaciones individuales y sociales. Y en este sentido, pues nada más, únicamente remitirme al contenido de la jornada y en este sentido, como se me ha encomendado, declarar abierta la presente jornada. Muchas gracias a todos.
Jornada, lo estás presentando tú.
Yo me muevo, sí. Me pongo.